Գլուխ 20-րդ. Օտոմի խորուրդը. Կորտեսի թենոչ Տիտլան վերադառնալու հաջորդ օրը լուսաբացից 1 ժամ առաջ հազարավոր ռազմիկների աղաղակները, շվիների ձայներն ու թմկահարություններն ընդհատեցին ծանր քունս։ Ես շտապեցի բարձրանալ իմ դիտակետը փոքրիկ Թեոկալիի գագաթին։ Շտով ինձ միացավ և Օտոմին։ Ցածում կռվի համար հավաքվել էին քաղաքի բոլոր բնակիչները։ Ամենուրեք, որ կողմն էլ նայեիր, այգիներում, առևտրական հրապարակներում, բոլոր փողոցներում հազարավոր ու տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել։ Ոմանք զինված էին պարսատիկներով, ուրիշները նետաղեղներով, երրորդները պղնձյա ծայրոցավոր նիզակներով ու մահակներով, որոնց ծայրերին կայծքարի սուր-սուր բեկորներ էին խրված։ Քաղաքի ամենաչքավոր բնակիչների համար որպես զենք էին ծառայում կրակի վրա խանձված սրածայր փայտերը։ Անվանի ռազմիկների մարմինները պաշտպանում էին ոսկե զրահներն ու փետրե թիկնոցները։ Գլուխները ծածկված էին փայտե շքեղ սաղավարտներով, որոնք պատկերում էին գայլեր, օձեր կամ կատվառյուծներ, իսկ գագաթներին մազե ցցունքներ։ Ավելի չքավորներն ունեին բամբակե զրահներ, բայց ռազմիկների մեծ մասը մարմնի վրա ոչինչ չուներ, բացի կոնքարներից։ Նույնիսկ տների տափակ կտուրներին և մեծ թեոկալի աստիճանների վրա ռազմիկների ջոկատներ էին խմբվել, որոնք այդտեղ էին բարձրացել, որպեսզի թշնամու գրաված պալատի վրա վերևից քարեր նետեն։ Արշալույսի լույսով ողողված քաղաքը զարմանալի և անմոռանալի պատկեր էր ներկայացնում։ Բայց ահա արեգակի ճառագայթները սահեցին տաճարների տանիքների ու պալատի պատերի վրայով։ Մի կողմում լուսավորելով շողշողում փետուրներն ու անհամար նիզակների ծայրերը, իսկ մյուս կողմում իրենց ամրությունների ետևում այս ու այն կողմ վազվզող իսպանական զինվորների մարտական նշաններն ու շողշողուն զրահները։ Իսպանացիները տենդորեն պատրաստվում էին պաշտպանության։ Հենց որ արևը ծագեց, քուրմը փոխարեց խեցիով, և որպես դրան պատասխան, իսպանացիների ճամբարում տագնապալից հնչեց փողը։ Հազարավոր ացտեկներ կատաղի աղաղակներով գրոհի նետվեցին, նետերի ու քարերի հեղեղից երկինքը մթնեց։ Նույն ակնթարթին ախայակատլի պալատի պարիսպները օղակեց կրակի ու ծխի զիգզակաձև գիծը։ Քրիստոնյաների հրացաններն ու թնդանոթները որոտի պես դղրդալով հնձում էին հարձակվող ռազմիկներին, աշնան տերևի պես սրբելով նրանց ամբոխները։ Ացտեկները միակնթարթ վարանեցին, տնքոցներն ու հառաչանքները երկինք էին հասնում, բայց մեկ էլ ես տեսա, թե ինչպես մարտական նշանը ձեռքին առաջ նետվեց Կուաուտեմոկը, և նրա ռազմիկներն էլ շարքերը խտացնելով սլացան նրա ետևից։ Շուտով նրանք արդեն պալատի պարսպի տակ էին, և գրոհն սկսվեց։ Ացտեկները կռվում էին անզնուրացաբար, մեկը մյուսի ետևից նրանք ջանում էին բարձրանալ պարսպի վրա, սպանված մարմինների վրայով քայլում էին ինչպես աստիճաններով, և ամեն անգամ ետ էին շպրտվում մեծ կորուստներով։ Տեսնելով, որ այդ ձևով պալատ ներխուժել չի հաջողվում, հնդկացիներն սկսեցին ծանր գերաններով քանդել պարսպի ստորին մասը, բայց երբ պատը փլվեց և ռազմիկներն իրար խանգարելով նետվեցին դեպի բացվածքը, իսպանացիները նրանց դիմավորեցին թնդանոթների կրակով։ Ամեն մի համազարգ հարձակվողների բազմության մեջ երկար արյունոտ շերտեր էր բացում, տասնյակներով դիակներ թողնելով հենց տեղում փրված։ Այն ժամանակ ացտեկներն սկսեցին հրավառ նետեր արձակել իսպանացիների վրա։ Նրանց հաջողվեց հրկիզել արտաքին փայտե շենքերը, բայց պալատը, որ կառուցված էր քարով, անվնաս մնաց։ Կատաղի գրոհները շարունակվում էին 12 ժամ անընդհատ, և միայն հանկարծակի վրա հասած մութն ընդհատեց ճակատամարտը։ Բայց ամբողջ գիշերը քաղաքում անհամար ջահեր էին վառվում, լսվում էին մեռնողների հառաչանքներ և կանանց հեծ կլտանք։ Ացտեկները սպանվածներին էին հավաքում։ Իսկ լուսաբացին կռիվը վերսկսվեց։ Կորտեսը իսպանական զինվորների մեծ մասը և մի քանի հազար իր դաշնակից տլասկալանցիներից վերցրած արտելք ձեռնարկեց։ Սկզբում ես կարծում էի, թե նա կհարվածի Մոնտեսումայի պալատին, եւ փրկության մի աղոտ հույս արկայծեց իմ առաջ։ Մտածում էի, թե գուցե կռվի խառը պահին ինձ կհաջողվի փախչել։ Բայց իմ ենթադրությունները սխալ էին եղել։ Կորտես ամենից առաջ ցանկանում էր հրկիզել շրջապատի տները, որոնց տափակ տանիքներից ազտեկները նետերի ու քարերի կարկուտ էին տեղում նրա զինվորների վրա եւ զգալի կորուստ էին պատճառում, մանավանդ տլասկալանցիները։ Գրոհը կատաղի էր եւ հաջողությամբ պսակվեց։ Ազտեկները ձիավորների ճնշման տակ ետ քաշվեցին։ Նրանց մերկ մարմինները իսպանական պողպատին դիմադրել չկարողացան։ Շուտով տասնյակ տներ բոցավառվեցին, եւ երկինք բարձրացավ ծխի գալարուն հսկա սյունը, որ ասես պոպոկատեպետլի երախից էր բարձրանում։ Սակայն շատերը նրանցից, ովքեր այդ օրը ձի հեծած կամ հետևակ շարքով դուրս եկան ախայակատլի պալատից, այլևս չվերադարձան։ Ազտեկները նետվում էին ձիերի ոտքերի տակ եւ ձիավորներին ցած քաշում թամբի վրայից։ Նույն օրը բոլոր գերիներին մեծ թեոկալիում զոհաբերեցին ու իցիլոպոչտլին, որպեսզի նրանց ընկերները տեսնեն այդ։ Միաժամանակ զոհասեղանին դրին բռնած ձիերից մեկին, որին մեծ դժվարությամբ քաշքշելով վեր էին բարձրացրել բուրգի աստիճաններով։ Դեռ երբեք զոհերն այդքան մեծաթիվ չէին եղել, որքան անընդհատ կռիվների այդ օրերին։ Արյունը հոսում էր զոհասեղանների վրայից, զոհերի վայնասունը անդադար հնչում էր իմ ականջներում, իսկ նզովյալ քրմերը գործում էին անդադրում, որովհետև հույս ունեին, թե դրանով իրենց աստվածների գութը կշարժեն և նրանք հաղթություն կտան թեուլների դեմ։ Այժմ զոհաբերությունները կատարվում էին նույնիսկ գիշերները, սրբազան անմար կրակի լույսով։ Նրանք, ովքեր մասնակցում էին այդ զոհաբերություններին, ներքևից թվում էին դժոխային ոգիներ, որոնք թշվառ մեղապարտներին տանջում էին դժոխքի բոցերի մեջ, ճիշտ այնպես, ինչպես պատկերված էր մեր դիչին հայմի եկեղեցու ահեղ դատաստան նկարում։ Եվ ամեն ժամ խավարի մեջ մի ահեղ ձայն էր հնչում, կոչ անելով ամեն տեսակ նզովք և աղետ թափել իսպանացիների գլխին։ «Հեյ, թեուլներ, ուիցիլոպոչտլին ծարավի է ձեր արյան. Շուտով, շատ շուտով դուք կհետևեք նրանց, ովքեր արդեն բարձրացել են նրա զոհասեղանին. Դուք ինքներդ տեսաք նրանց, մոտ է ժամը. Վանդակները պատրաստ են, դանակները սուր, կտանքների երկաթը շիկացած է. Պատրաստվեցեք, թեուլներ. Դուք դեռ էլի շատերին կարող եք սպանել, բայց ձեզ փրկություն չկա»։ Ճակատամարտը չէր դադարում։ Ազտեկներն ամեն օր մեծ կորուստներ էին կրում, արդեն մի քանի հազար ռազմիկեր զոհվել, բայց իսպանացիներն էլ հազիվ էին դիմանում։ Անընդհատ ընդհարումներից ուժասպառ եղած, սովից ու վերքերից տանջվելով, նրանք ոչ մի րոպե հանգիստ առնել չէին կարողանում։ Բայց ահա մի առավոտ, գրոհի ամենաեռում պահին պալատի գլխավոր աշտարակի վրա երևաց Մոնտեսուման, զարդարված իր շքեղ հագուստով, գլխին իր փառահեղ ապարոշը։ Նրա առջև կանգնած էին մունետիկները, ոսկե գավազանները ձեռքներին, իսկ շուրջը խմբված էին գերի կայսրին սպասարկող պալատականները և իսպանական պահակայինները։ Մոնտեսուման ձեռքն առաջ մեկնեց և կռիվը վարկենապես դադարեց։ Հրապարակում քար լռություն տիրեց, նույնիսկ վիրավորները դադարեցին տնքալ։ Եվ Մոնտեսուման դիմելով բազմահազար ամբոխին սկսեց խոսել։ Ես շատ հեռու էի և նրա խոսքերը չհասկացա։ Նրա ճառը հետո պատմեցին ինձ։ Կայսրն իր ժողովրդին խնդրում էր դադարեցնել պատերազմը, նա իսպանացիներին համարում էր իր հյուրերն ու բարեկամները և խոստանում էր, որ նրանք իրենք կհեռանան Թենոչտիտլանից։ Բայց հենց որ նա այս վախկոտ խոսքերն ասաց, ցասումը համակեց նրա հպատակներին, որոնք այնքան տարիներ մեծարել էին իրենց տիրակալին աստծուպես։ Ամբոխը ոռնաց, թվում էր, թե բոլորը գոչում են միայն երկու բառ. «Կնիկ, դավաճան։ Ապա ցածից մի նետ սլացավ ու խրվեց կայսրի կուրցքը։ Նետին հետևեց քարերի կարկուտը։ Ես տեսա, թե ինչպես Մոնտեսուման երերաց և ընկավ աշտարակի տափակ կտուրին։ Հանկարծ մի ձայն գոչեց. «Մոնտեսուման մեռավ, մենք սպանեցինք մեր կայսրին»։ Ամբողջ սարսափի աղաղակներով ծրիվ եկավ և մի ակնթարթ հետո այն հրապարակում, որտեղ հենց նոր հազարավոր ռազմիկներ էին կանգնած, ոչ մի կենդանի շունչ չմնաց։ Օտոմին այդ ամբողջ ժամանակ իմ կողքին էր և տեսավ, թե ինչպես ընկավ իր թագավոր հայրը։ Ճանալով գետ փոքր ինչ մխիթարել լաց լինող աղջկան, ես նրան տարա պալատի ներսը։ Այստեղ մենք հանդիպեցինք արքայազն Կուաուտեմոկին։ Լիակատար սպառազինված, աղեղը ձեռքին նա ահեղ ու կատաղի տեսք ուներ։ «Ճիշտ է, որ Մոնտեսուման մեռել է»,  հարցրի ես։ «Չգիտեմ և չեմ էլ ուզում իմանալ»,  պատասխանեց արքայազնը վայրի քմծիծաղով, ապա դառնալով Օտոմիին ավելացրեց. «Դու կարող ես նզովել ինձ, քույր իմ, որովհետև այդ վախկոտ առաջնորդին, որ դարձել էր կնիկ ու դավաճան, այդ դավաճանին, որը խափում էր իր ժողովրդին ու երկրին, ես նետահարեցի»։ Օտոմին աչքերը սրբեց։ «Ոչ», ասաց նա, «ես քեզ չեմ նզովի, Կուաուտեմոկ. Աստվածներն ավելի շուտ էին իմ հորը խելքից զրկել, քան դու նետահարեցիր նրան, և եթե նա մեռնի, ավելի լավ կլինի հենց իր համար և իր ժողովրդի համար. Բայց ես գիտեմ, Կուաուտեմոկ, որ քո հանցանքն անպատիժ չի մնա. Այդ սրբապղծության համար դու ինքդ էլ անարգ մահով կմեռնես»։ «Կարող է պատահել», պատասխանեց Կուաուտեմոկը, «բայց ես չեմ մեռնի որպես դավաճան»։ Այս ասելով նա դուրս գնաց։ Պետք է ասեմ, որ ինչպես ես ենթադրում էի, այդ օրը իմ կյանքի վերջին օրն էր, որովհետև հետևյալ օրը լրանում էր ուղիղ մեկ տարին այն օրից, ինչ Թոմաս Վինգֆիլդը դարձել էր տեսկատլի պոկա աստված։ Մյուս օրը ճաշին ինձ պետք է զոհաբերեին։ Չնայած ընդհանուր իրարանցմանը, չնայած անդադրում ողբերին սպանվածների վրա և այն սարսափին, որ մրկաբեր ամպիպես կախվել էր քաղաքի գլխին, կրոնական բոլոր ծեսերն ու տոները կատարվում էին նույնքան և նույնիսկ ավելի խիստ, քան առաջ։ Եվ այդ գիշերել իմ պատվին հրաժեշտի խնջույք սարքվեց։ Ես պետք է ծաղիկներով պսակված նստեի իմ կանանցով շրջապատված և ընդունեի քաղաքի դեռևս ողջ մնացած անվանի մարդկանց երկրպագությունը։ Այդ մարդկանց մեջ էր և Կուիտլահուակը, որը Մոնտեսումայի մահից հետո պիտի կայսր դառնար։ Սա մի տխուր խնջույք էր։ Որքան էլ ես ջանում էի բոլոր զգացմունքներս ու մտքերս խեղտել հարբեցողության մեջ, վախը չէր հեռանում ինձանից, և իմ հյուրերն էլ զվարճանալու սիրտ չունեին։ Նրանց հարյուրավոր ազգականներ ու հազարավոր ցեղակիցներ զոհվել էին կռիվներում։ Իսպանացիները շարունակում էին մնալ իրենց ամրոցում։ Կայսրը, որին նրանք պաշտում էին աստծուպես, այդ օրն ընկել էր իրենցից մեկի ձեռքով, իսկ ամենագլխավորը, նրանք բոլորն էլ իրենց զգում էին մահվան դատապարտված։ Ուրեմն էլ ինչ զարմանալու բան կա, որ ուրախություն չէր ստացվում։ Իսկապես, ոչ մի ննջեցյալի հոգեհած այդ խնջույքից ավելի տխուր լինել չէր կարող։ Ոչ ծաղիկները, ոչ գեղեցիկ կանայք սիրտ չէին ուրախացնում։ Բայց վերջին հաշվով դա հենց մի հոգեհաց էր։ Իմ հոգեհացը։ Վերջապես խնջույքն ավարտվեց և ես գնացի իմ հարկաբաժինը։ Օտոմին մնաց, իսկ իմ մյուս երեք կանայք հետս եկան, ինձ անվանելով ամենաերջանիկ ու օրնյալ անձը, որովհետև վաղը ես պիտի համբարնեի իմ աստվածային կացարանը, այսինքն երկինք։ Բայց ես դրա համար չորնեցի նրանց, այլ ցասումով համակվելով երեքին էլ վռնդեցի, հրաժեշտի պահին ասելով, որ եթե ես իսկապես համբարնամ երկինք, ապա իմ միակ մխիթարությունն այն միտքն է լինելու, որ նրանք մնացել են այստեղ, ցածում, ինձանից հեռու։ Դրանից հետո ես ընկա իմ մահճակալի բարձին և վախից ու տխրությունից դառն հեկեկացի։ Ահա թե ուր հասցրեց ինձ դե Գարսիայից վրեժ լուծելու իմ երդումը։ Վաղ իմ սիրտը կպոկեն կրծքիցս և կնծայաբերեն սատանային։ Իսկապես, իրավացի էր իմ աստուն Անդրես դ Ֆոնսեկան, երբ ինձ խորհուրդ էր տալիս օգտվել երջանիկ առիթից և մոռանալ իմ վրեժը։ Եթե ես նրա ասածները լսեի, արդեն ամուսնացած կլինեի իմ նշանածի հետ և խաղաղ Անգլիայում իմ հայրենական տանը վայելելիս կլինեի նրա սերը։ Հիմա դրա փոխարեն իմ կործանված հոգին սատանաների իշխանությանն է հանձնված, որոնք վաղը սատանային կզոհաբերեն հոգիս։